Ekifaananyi ekyokutaano. Laakeeri yali omukazi ow'omukwano ennyo mu maka ga Yakobo, n'azaala omwana Yusufu ne Benjamini. Naye ky'omukisa omubi, bwe yali ng'azaala omulenzi ono Benjamini n'afa. Yusufu ono yakula nga musajja mbalagavu era nga mulungi nnyo. Yali musajja mugezigezi era Yakobo kitaawe n'amuyigiriza bingi nnyo ebikwatagana ne Katonda. Yakobo kitaawe kyeyava amukolera ekkooti ey'enjawulo kubanga yamwagala nnyo ng'erimu langi nnyingi. Kino kyaleetera baganda be bonna okumusunguwalira era n'okumukyawa. Ekiro kimu Yusufu n'afuna ekirooto. Mu kirooto kino baali nga bali mu nnimiro era nga bakungula ne baganda be. Mu kirooto omuvubuka ono Yusufu yaloota nga ekinywa kye kyali nga kiyimiridde mu makkati era n'ebyabaganda bye nga bikutamye okugulumiza ekikye. Yusufu ono bwe yabuulira ebyali mu kirooto, baganda be bonna ne bakwatibwa obusungu n'obuggya bungi. Baganda be kyebaava bamubuuza nti, "Otegeka kutufuga ffe?" Era ne bagenda nnyo mu maaso n'okumukaayukira. Yusufu n'afuna ekirooto ekirala. Kino yalaba omwezi, enjuba n'emmunyeenye 11 nga zimusinza. Mu kiseera kino kitaawe n'ayimuka okumunenya, n'amugamba nti, "Olowooza nze ne mukazi wange gattako ne baganda bo baliimuka ne tujja ne tukusinza?" Era baganda be ne bamusunguwalira nnyo nnyini. Yusufu n'awulira mu nda ye nti Katonda yalina entegeka ey'enjawulo eri obulamu bwe. "Muganda wange, omanyi entegeka ya Katonda ey'enjawulo eri obulamu bwo? Bw'obanga oli mugoberezi we, alina entegeka ey'enjawulo gy'oli.